cât de mare este riscul disoluției europene? În al doilea rând, cum explici tu neghiobia elitelor europene? Și trei, dacă tu crezi că în subteranul acestei mișcări există un plan.
Există o elită care e la putere, o elită, o oligarhie globală și în mod accentuat europeană, care e în conflict cu propria civilizație, care își detestă civilizația, care detestă societăți, istoria, tradiția societăților în care s-au născut și în care trăiesc. Ne aflăm în fața unei mari probleme. Oamenii nu mai au recurs. Da? Cui mă adresez eu dacă am problema asta? Că nu-i numai a mea. E a satului, e a orașului meu, e a familiei mele, e a școlii copiilor mei. Pe cine să rog să se uită și să îndrepte lucrurile astea? Pe cel care le provoacă? Această lipsă de recurs duce în toată Europa la o stare de un amestec de furie și depresie în același timp. La un cinism care pune în cauză cu multă dezamăgire bazele edificiului european și adevăratul înțeles al democrației. De asta Europa e într-o criză. E o stare care face un rău enorm școlii care e din ce în ce mai mult o instituție de îndoctrinare și presei. Părerea mea, presa are cel mai mult de pierdut. Presa devine un organ de propagandă și un gardian. Ea trebuie atât să educe în spiritul corect, cât și să propage idei și substanță, poziții care să legitimeze ceea ce în orice ideologie autoritară se numește ideea unică. Și pe drumul ăsta ajungem la practic la o tăcere și la o sărăcie spirituală și culturală aproape desăvârșite. Asta se poate numi pas după pas după pas spre o societate autoritară.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere, pe drept cuvânt bucuros să am astăzi invitat un celebru scriitor, jurnalist, analist istoric, politic și sportiv, fost europarlamentar, Traian Ungureanu, bine ai venit!
Bun găsit!
Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația și că te-am prins în România fără să ratez oportunitatea de a avea acest dialog. Când spuneai că mai rămâi în România?
25, plec până pe 25, fără să rezolv problemele țării.
Nici nu cred că ne-am propus asta. Atunci când te-am invitat, am avut în vedere multe argumente. Printre cele mai importante, unu, dezbaterile care au avut loc în spațiul public, atât autohton cât și internațional, în special european, despre pro-europenism și suveranitate, pe de o parte, pe de altă parte, recente dezbateri și discuții despre rolul nostru în Europa și despre rostul nostru în general în această parte a lumii. Având în vedere preocupările tale de scriitor, de jurnalist, activitățile tale de fost europarlamentar, preocuparea ta pentru criza europeană, m-am gândit că ai fi un interlocutor potrivit pentru a dezbate aceste subiecte. Aș vrea, totuși, în a doua parte a dialogului nostru, să atacăm și subiecte care țin de românism, de locul nostru aici și, dacă ne permite timpul, și un subiect care ne e drag amândurora, limba română și starea ei actuală. Aș începe cu începutul. Ce mai e, cum definim Europa astăzi?
O criză. Europa e o criză. Doi, Europa e în mare parte o iluzie. Vorbesc de atâția și atâția oameni care, a căror gândire și reacție la evenimente se reduce la un singur sau la două cuvinte, Europa și europeni. din păcate, folosite astfel, aceste cuvinte nu mai înseamnă nimic. Ele devin un fetiș, un fel de a amâna sau de a evita dezbaterea. Europa e o problemă serioasă și e o problemă serioasă aflată acum într-o fază, aș zice, cât se poate de critică. Nu există stat membru al Uniunii Europene, de la București până la Calais, care să nu fie în criză. Ansamblul Uniunii Europene, instituțiile ei sunt de asemenea în criză. Asta ce înseamnă? Înseamnă criză economică, înseamnă o criză politică și criză de încredere. Criza economică e simplu de explicat, Europa rămâne în urmă. Nu mai produce, nu mai are competitivitate, își pierde exporturile și mai ales suferă în primul rând de mania reglementării, de o birocrație sufocantă, care e contraproductivă la propriu. Criza politică, iarăși, e un lucru vizibil. Cetățenii statelor membre, europenii, cum li se spune, își pierd încrederea în măsură din ce în ce mai mare în guvernele lor, în guvernele naționale, în primul rând, și în ansamblul instituțional european. Cum se vede asta? Se vede la alegeri. Țară după țară, în alegeri care vin succesiv, establishmentul, ca să zic așa, lumea bună europeană, consensul european, pierd alegeri, fie categoric, fie la limită, și imaginează imediat în replică manevre, subterfugii, interpretări ale rezultatelor alegerii care îi pun în conflict cu alegătorii. Cu alte cuvinte, establishmentul nu acceptă înfrângerea.
Avem așadar o criză economică, o criză politică, o criză a legitimității. Aș insista în cele ce urmează pe o criză culturală europeană, de definirea identității europene, și te-aș provoca să vorbim puțin, ai vorbit despre Europa de la București la Calais și prima întrebare pe subiectul ăsta este Bucureștiul, spațiul nostru, unde îl vezi tu din punct de vedere cultural lato sensu? Noi, am mai pus întrebarea asta unui interlocutor cândva, noi ca spațiu cultural, noi aparținem, după părerea ta, Europei vestice, Balcanilor sau fostului spațiu ex-sovietic? Când spun cultural, da, am în vedere cultura lato sensu, da, cu moravurile ei, cu, da, cu relațiile sociale, cu tot ce înseamnă profunzimea trăirilor în acest spațiu.
Da, eu cred că le aparținem tuturor trei și asta e mai mult decât suficient pentru a ne considera europeni. Nu văd de ce am avea complexe pe tema asta. De altfel, marea schimbare culturală pe care o observăm în ultimii, aș zice, 5 ani, e revenirea, reapariția, ascensiunea, dacă pot spune așa, ale Europei de Est, care reapar după ce au fost multă vreme ținută în umbră și după ce, iarăși multă vreme, clișeul care dominant reducea Europa la Europa de Vest. Lucrul ăsta a încetat să mai fie valabil de data asta în termeni practici. Și războiul din Ucraina a grăbit foarte mult procesul ăsta. Vorbim de asemenea de emergența și de, aș spune, explozia Poloniei ca, aș zice, mare putere în sânul Uniunii Europene. Aș spune aici și România, o țară importantă în Europa de Est. Nu văd de ce ne-am face complexe de apartenență, nu văd de ce identitatea europeană ar trebui redusă la un canal geografic sau la altul, la o tradiție istorică sau alta. Suntem europeni, discuția în jurul acestei teme sau punerea ei în discuție, după părerea mea, e complet inutilă și lipsă de onestitate. Nu e nicio rușine să spui că aparții și spațiului balcanic și că ești legat de spațiul ex-sovietic. Toată lumea e legată, în afara insulelor și a Elveției, e legată de vecinătățile ei, mai ales când unul din vecinii tăi e o mare putere, un fost și actual imperiu, Rusia. Da? Relațiile noastre istorice cu Rusia și culturale sunt foarte vechi, există și nu pot fi negate. Infuzia de balcanism, care iarăși cred că e în mod greșit persiflat sau socotit o povară. E o altă realitate profundă a culturii române. Există un spațiu cultural balcanic în care avem comunicații și teme comune cu sârbii, cu, știu eu, cu albanezii, cu bulgarii. Iar legătura noastră cu Occidentul e în vigoare, a fost în vigoare din
secolul trecut.
Cel puțin din secolul 19, aș zice 18 de fapt, încoace. Nu avem de ce să ne scuzăm și nu avem ce să explicăm lucrurile.
Categoric, eu când am întrebat, n-am în vedere vreun complex de inferioritate, cât de exact. O identificare exactă a poziționării noastre, pentru că mi-am duc aminte că am mai pus problema asta, întrebarea asta cuiva și a încercat cu pedanterie și cu un soi de pudoare să evite apropierea noastră cumva de spațiul balcanic în discuție era noi trebuie să acceptăm că unde suntem cu toate bunele și relele amplasamentului nostru geografic.
Adică pentru francezi ar fi o problemă declasantă apropierea și uneori suprapunerea cu spațiul cultural și istoric german. Da? E o realitate.
A doua întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez și aș evoca Proștii Europei acum o lucrare foarte reprezentativă care ți aparține. M-aș bucura să vorbim puțin despre distinția între Europa și Uniunea Europeană.
Da.
În această lucrare, tu spui că există o confuzie răspândită, nu tocmai inocentă, zici tu, între Europa și Uniunea Europeană. Scuze pentru lipsa de rafinament metodologic, dar Uniunea Europeană nu e tot una cu Europa. După toate datele, tratatele și bunul simț, Uniunea Europeană e doar forma de organizare actuală și perfectibilă a celei mai mari părți a Europei, de unde și observația și mai nepoliticoasă după care a critica Uniunea Europeană nu e a fi tot una cu anti-Europa. Cu o analogie la fel de neplăcută, a fi anti-PSD sau anti-PNL, anti-monarhie sau anti-republică, nu e tot una cu a fi anti-român.
Da, eu cred că distinția rămâne în picioare. Uniunea Europeană nu trebuie confundată cu Europa din atâtea și atâtea motive. Uniunea Europeană, cum ziceam, e o formă de organizare, de agregare a unei mari părți, a cele mai mari părți din Europa. Cineva care are ceva de reproșat sau care își permite să facă observații Uniunii Europene, mai precis Comisiei Europene, nu e anti-european. E o mare confuzie. E o confuzie cultivată, de altfel. Ideea după care avea ceva de împărțit cu Uniunea Europeană și cu organele ei.
Birocrația de la Bruxelles.
Birocrația de la Bruxelles înseamnă a fi anti-european. Ei bine, nu. Europa a existat înaintea Uniunii Europene, da? Uniunea Europeană e o apariție recentă, de mai puțin de 80 de ani. Europa poate fi definită de la, ca zic așa, prima ei fundație, care e fundația Elină, clasică. Nu a trebuit să așteptăm UE ca să devenim europeni. A existat o Europa cu adevărat compactă, aș spune, mult mai întinsă decât Uniunea Europeană și mult mai profundă decât Uniunea Europeană, care a fost Europa creștină. Există în continuare o identitate europeană care, chiar despărțită sau în mod diferit colorată de identități culturale și de tradiții naționale și lingvistice, rezistă subteran. E ceva care îi face pe europeni, europeni, fie că vorbim de albanezi, de norvegieni sau de portughezi. Da? În tot concertul ăsta de observații și pe toată scara asta de timp, Uniunea Europeană e un episod în istoria Europei, nu e Europa. Da? Altă confuzie majoră, dar nu vreau să mă lungesc, este confuzia pe care oamenii o fac între Uniunea Europeană, Europa, democrație și liberalism. Da, care sunt puse la un loc, înseamnă unul și același lucru. O altă mare eroare care ne dă bătăi de cap și ne restrânge orizontul.
Absolut, absolut de acord. În plus, în ceea ce mă privește, eu găsesc că toate etichetele pro și anti da. Sunt de azvârlit la gunoi când facem o dezbatere da. Serioasă. Da. Pentru că în ceea ce mă privește, eu pot să-mi critic propriul copil, nu înseamnă că eu sunt anti propriul copil.
Da, da.
Eu dacă eu critic o legislație europeană, nu înseamnă că nu-mi place ufiții.
Da.
Dacă eu critic regimul care astăzi se regăsește în suburbiile pariziene, că tot vorbim, nu da. Înseamnă că mie nu-mi place exact. Franța.
Asta...
Nu înseamnă că nu mi-e dor de Franța. Nu înseamnă că eu sunt anti pentru că eu emit o critică la adresa a ceva ce aparține Europei.
Exact asta spun nenumărați alegători care sunt, până la urmă, oameni cetățeni, italieni, francezi, germani, austrieci, români, olandezi, exact asta spun și transmit și ei către instituțiile Uniunii Europene și către propriile guverne la fiecare rând de alegeri. De pildă, nu suntem de acord, ba suntem împotriva politicii europene în materie de migrație. Politica europeană în materie de migrație este o politică împotriva noastră, spun atâția și atâția alegători. Mesajul ăsta nu e un abuz și nu e o probă de delire ideologic, e rezultatul vieții trăite. La Paris, în Sicilia, în Franța, în Spania, oriunde, în Suedia, da? Și asta este o realitate europeană, de o realitate europeană negativă, creată de decizii ale Uniunii Europene. Din punctul ăsta de vedere, Uniunea Europeană a luat deciziile greșite și se plasează în raport cu europenii pe o poziție antidemocratică.
O minunată ocazie să trecem la subiectul care te-a preocupat foarte mult și în analizele pe care le-ai realizat, și anume riscul disoluției Europei din cauza presiunii migrației. Până acolo eu închid capitolul de debut cu preferința mea pentru o analiză nuanțată atunci când vorbim despre Europa versus Uniunea Europeană și despre nevoia de a renunța la abordări șablonarde și clișeice și lozincarde și pro și anti și etichetele care vin să-ți pună pumnul în gură de fiecare dată când tu încerci da. Să vii cu o analiză și cu o abordare onestă, cu un spirit critic la adresa unei realități istorice contemporane. Trec la subiectul următor, citându-ți o opinie pe care o exprimi în Proștii Europei, ajungem și la titlu. Spui tu, Europa riscă extincția culturală sub presiunea și subversiunea unei migrații fără sfârșit, îngăduită orbește de elite indiferente. Procesul continuă fără abatere, alimentat de convingerea valurilor succesive de migranți că Occidentul e obligat să-i primească și legitimat de exhibiționismul moral al elitelor. Terorismul, dislocările culturale dramatice, violența diversificată, militantismul religios, excrocarea sistemelor de asistență socială au încetat să mai șocheze și au devenit parte a noii conviețuiri îngăduite în Europa. Sună foarte dur, e un diagnostic foarte sever și te întreb câteva lucruri motivate de această sentință ta. 1. Cât de mare este riscul disoluției europene? În al doilea rând, cum explici tu neghiobia elitelor europene? Și 3. Dacă tu crezi că în subteranul acestei mișcări există un plan.
Unu, pericolul e foarte mare. Dizolvarea culturală, extinția culturală a multor state europene a început deja. Nu mai vorbim de ce s-ar putea întâmpla, vorbim de ce se întâmplă. În momentul în care în societăți, în țesutul național al unui stat, în țesutul urban, în țesutul suburban al orășelilor mici și mijlocii, se instalează o altă populație, apar altfel de relații. Dispare controlul statului, fie că vorbim de accesul poliției, de accesul legii în general, de fisc, de supunere, de educație. În momentul în care lucrurile astea se întâmplă în timp rapid și deodată, lucrurile au pornit spre disoluție. Da, am intrat în disoluție. Mulți oameni nu-și mai recunosc țara. Mulți oameni se trezesc înconjurați de un mediu care nu mai face sens. Cartierurilor, vecinătăților vorbesc o limbă necunoscută, se îmbracă altfel, au altă religie, dictează viața celor din jur și dintr-o dată oameni care sunt, să zicem, locuiesc la Birmingham sau la Paris de generații, se simt străini. Lucrul ăsta a început. În al doilea rând, ăsta e primul. Doi, de ce fac elitele astea? De ce se poate? De ce, practic, Uniunea Europeană și-a abandonat granițele? Da? În momentul de față, Uniunea Europeană nu mai are granițe. Da? Pentru cei care vin din lumea largă, din lumea largă. De ce au făcut-o? Au făcut-o dintr-un amestec de aroganță, fanatism ideologic și prostie. Fanatismul ideologic care e triumful liberalismului, ideea după care, de fapt, umanitatea e compactă, nu există culturi, ci numai indivizi și drepturi individuale. Ideea după care piața, circulația, mișcarea, vreau să spun, trebuie să fie libere și neîngrădite, a dus și duce la decizii care au dizolvat granițele în Uniunea Europeană. Da? Există un plan? Da și nu. Nu, pentru că în genere eu nu sunt adeptul teoriilor conspirației și sunt absolut convins că istoria nu e făcută prin conspirații. Mecanismul de producere a istoriei e altul, e foarte complicat. Intrăm în chestiuni de filozofia istoriei. Istoria și este propriul autor și asta e un lucru care e complicat de explicat.
Dar e foarte interesant de altfel.
Da. În punctul ăsta de vedere, nu. Da, în măsura în care elitele europene și elitele subordonatelor la nivel național din guvernele statelor membre încep să înțeleagă că lucrul ăsta le convine. Migrația, vreau să spun. Că poate fi folosit în mod favorabil. După părerea mea, e o eroare catastrofală. Dar, nu contează, ea are loc. Ideea după care o masă socială din ce în ce mai mare, de milioane și milioane de oameni, odată intrat în liber în Italia, în Franța sau în Suedia, odată preluată de sistemul de asistență socială, odată lăsată să domine zona și subvenționată și financiar și moral de autorități, odată ce toate lucrurile astea se întâmplă, concluzia de la capătul acestei teorii spune că ăștia vor fi oamenii noștri. Da? Adică oamenii care ne vor vota, pentru că ne vor fi fideli, pentru că noi suntem sponsorilor, pentru că noi știm și ei știu că pot face ce vor, că oricare ar fi situația, vor avea un regim special, favorizat, atât în fața legii, cât și în materie de drepturi și asistență socială. Facem, deci, din migranții care vin pe mare, viitorii noștri alegători. Da? Asta e o socoteală. Există un al doilea calcul care pare, e în aparență mai rațional și care spune că, dat fiind declinul demografic puternic al Europei, această masă de oameni devine forța de muncă pe care Europa de Vest, în special, nu mai are. E un calcul în aparență rațional, dar după părerea mea e fals. Paralela cu America nu funcționează. Migrația americană care a dat Forța de muncă a Americii a fost o migrație atent și riguros controlată. Nu a fost o migrație anarhică. Și condiția, singura condiție de existență pentru un nou venit în America era integrarea lingvistică și culturală. În cazul de față, nu avem niciuna din aceste condiții. Da? Integrarea a dispărut și e socotită un păcat, o defecțiune, o relicvă tristă.
A și o incorectitudine politică.
De-aia vorbim de multiculturalism, o mare aberație, de altfel. O națiune care se consideră multiculturală, nu mai are cultură. Le are pe toate, fără să aibă una anume. Deci integrarea nici nu intră în discuție. Doi, cea mai mare parte a valului de migranți care intră în Europa, în special prin Sud, nu vin să muncească. E simplu, scandalos și adevărat. Da? Statistici ale Uniunii Europene, publicate de Eurostat, arată că lucrurile sunt absolut elementare. Tronsonul de migrație este-europeană care a sosit în Europa de Vest până prin 2000 are o proporție de angajare, o proporție de prezență în muncă de 80-85%. Da? Tronsonul non-european, da? Deci oamenii care vin din Africa, din Asia Centrală, din Asia, din Extrem Orient, au o proporție de angajare de
redusă.
15%. În unele zone, nici măcar 15%. Bun. Presiunea acestor oameni asupra sistemului de asigurare socială este uriașă. Presiunea lor asupra pieței imobiliare este uriașă. Presiunea lor asupra finanțelor este uriașă. Presiunea lor asupra sănătății și climatului de dezbatere publică este uriașă. Prezența lor a fost una din cărămizile care au ajutat la clădirea în ritm rapid a noului zid, care e cenzura, interdicție.
Scuze-mă, ajungem și la, îmi pierd șirul propriilor mele argumente și sunt nevoit acum să te întrerup ca să deschid o paranteză, pentru că te-am ascultat cu foarte mult interes și tu ai zis că două potențiale motivații ale guvernelor care încurajează migrația sunt cele care țin de demografie și care țin de economie. Tu însuți vii și îți autodemolezi propriile supoziții, spun, parcă nu, niciuna dintre cele două motivații nu rezistă la o analiză temeinică. Pentru că avem politici demografice foarte la îndemână, nu sunt specialist, dar văd ce încearcă Timid Ungaria, de exemplu, sau în alte zone, sunt pârghii economice care pot fi puse la lucru fără ca să facă apel la migranții care sunt integrați numai 15%. Da. Și plecând de la aceste două premise, revin la întrebarea numărul 3. Dacă tu crezi că există un plan și planul Calergii, de exemplu, sau marea înlocuire. Îți sună ție într-atât de science fiction, atât de neacceptat încât să fie cu totul scos din discuție?
Nu.
Și dacă, după ce răspund la întrebarea asta, o să vin și cu privire legat de subiectul numit istoria nu este scrisă de conspirații.
Bun. Marea înlocuire va avea loc. Dar asta este un efect. Conspirația care duce la marea înlocuire nu cred că există. Există, în schimb, ceva, după părerea mea, mai grav decât o conspirație. Există o elită care e la putere, o elită, o oligarhie globală și în mod accentuat europeană, care e în conflict cu propria civilizație, care își detestă civilizația, care detestă societăți, istoria, tradiția societăților în care s-au născut și în care trăiesc. În momentul în care cineva își detestă căminul, ca să spun așa, Același om nu mai vede o problemă într-o migrație de nivel nebun, de-a dreptul. Da? Dacă până la urmă destinația e un loc lipsit de importanță și chiar antipatic pentru autorități, atunci ce problemă e că îl umplem de migranți? De unde decurge și, aș zice, ipocrizia oligarhiei europene, care vorbește de democrație, de libertate, de spirit european și hotărăște și în numele meu că trăim într-o cultură care nu e bună, că trăim într-o cultură care e în culpă, e vinovată, e criminală. Tot timpul se iau decizii ca și în numele meu, și în numele celorlalți. Fără ca cineva să fi pus întrebarea, să fi avut dezbaterea sau consultarea. Iar atunci când întrebările astea vin odată cu alegerile, alegerile au de suferit și votul celor care au votat la alegeri devine din ce în ce mai ușor, nu mai are pondere. Da? Noi pierdem alegeri, vorbesc de oligarhie europeană, în Austria, detașat. Nu-i nimic. Asta nu înseamnă că partidul de dreapta care a luat putere, care a câștigat alegerile, va guverna. Nu, el nu guvernează. E un fel de a anula un drept civil fundamental care e votul cetățenilor austrieci. În Germania, AfD este al doilea partid al țării, este exclus de la guvernare și izolat în Parlament. În Franța, manevre de nedescris și de până la urmă inanalizabile ale președintelui Macron și ale aliaților lui duc la izolarea partidului Adunarea pentru Republică și, bineînțeles, nu mai e nicio surpriză, la inculparea liderului partidului Marine Le Pen. Da? Bun. Și atunci ne aflăm în fața unei mari probleme. Oamenii nu mai au recurs. Da? Cui mă adresez eu dacă am problema asta? Că nu-i numai a mea. E a satului, e a orașului meu, e a familiei mele, e a școlii copiilor mei. Pe cine să rog să se uite și să îndrepte lucrurile astea? Pe cel care le provoacă? Această lipsă de recurs duce în toată Europa la o stare de un amestec de furie și depresie în același timp. La un cinism care pune în cauză, cu multă dezamăgire, bazele edificiului european și adevăratul înțeles al democrației. De asta Europa e într-o criză.
Da, sunt într totul de acord. Și înainte de a trece la subiectul relației dintre politicile referitoare la migrație și libera expresie, pentru că este foarte important, nu aș vrea să trec peste afirmația ta care tu zici că ține de filozofia istoriei, dar o găsesc importantă, da, în context. Tu zici istoria nu se scrie pe bază de conspirații. Aici, cu tot respectul, da, fac un pas în dărăci și spun cam toată istoria stă pe bază de conspirații. Mm. Tu spui în cartea ta, de exemplu, că nu vreau să deschid o paranteză care nu, da, va avea sfârșit. Tu spui la 9-11 a fost un atac musulman și teroriști arabi care au omorât 3.000 de oameni. Dacă așa stau lucrurile, păi a fost vorba de o conspirație. Niște teroriști, da, au conspirat, da, orchestrați de un cap de păianjenul șef, Osama Bin Laden sau cine o fi fost, da, să spargă sistemele de securitate ale celor 17 agenții ale celui mai militarizat stat de pe planetă și cu niște cuțite de plastic să deturneze, da, 5 avioane de linie, da, admițând că teoria asta este corectă, în acord cu adevărul istoric. A fost o conspirație.
A fost sigur că da.
Dacă nu e adevărată teoria asta, da, avem o altă conspirație în spatele, da, căreia stau alți,
de acord,
actori, de acord, care au țesut niște planuri. Închid paranteza pentru că nu vreau să intru în, da, subiect. În concluzie, eu cred că toată istoria, spre deosebire de ce spunea adineauri, este întemeiată pe niște conspirații pe care învingătorii istoriei le aleg după propriul lor interes. Bun. Bun. În a face istoriografia și a o pune pe masa elevilor de școală să o înveți și a noastră să o repetăm. Acum, trec mai departe. Citeam astăzi, chiar astăzi, în European Conservative un articol despre inițiativa din primului ministru, sau nu, ministrului reformei din Marea Britanie, care vrea să reglementeze burca. În acord cu acte normative care au fost adoptate în Franța și Belgia. Și acum, tu pomeneai de libertate de expresie și au fost foarte multe cazuri care au contrariat opinia publică din Europa de Vest în principal, și am în vedere Marea Britanie cu precădere, Franța, Belgia, Germania, atacuri violente ale migranților împotriva civililor, în special albi, și a femeilor albe, agresiuni sexuale, violuri, tentative de viol și mai departe, care au fost mai puțin pedepsite, spre deloc pedepsite, dar spre stupoarea publicului, cei care au denunțat aceste atacuri au fost calificați drept rasiști, anti-imigraționiști, cu tot felul de etichete, și au primit sancțiuni penale usturătoare. Este celebru caz al unei femei, Conway, cum se numește, în Marea Britanie, care a fost realmente stupefiată de lipsa de acțiune, de pasivitatea autorităților în fața unor agresiuni sexuale ale unor pakistanezi, cred, și a denunțat aceste crime, spunând pe Twitter sau pe Facebook că această atitudine trebuie să înceteze. A fost acuzată de rasism și pedeapsa pe care a primit-o a fost mai mare decât pedeapsa dată agresorilor. Asta e prima linie de discuție. Și a doua, în acest context, când ministrul reformei britanic interdicția purtării burcăi, au fost argumente care, din tabăra adversă, au spus: dom'le, libertatea de expresie e un principiu mai înalt, mai înălțător, mai de luat în seamă decât nevoia ta de a vedea fața omului și de a preveni eventuale subterfugii și ascunzișuri ale celor care, sub acoperirea la propriu a burcăi, ar comite nu știu ce acte ilegale.
Da, vorbim aici de așa numitul two-tier justice, o justiție cu două măsuri, care funcționează în felul următor. Dacă ești musulman și faci ceva rău, vorbim de violență în primul rând, ai o pedeapsă. Dacă ești alb, englez, și faci o postare pe Twitter sau pe Facebook și spui: sunteți toți niște porci și niște, niște rușini pentru umanitate, iei o pedeapsă de două ori, de trei ori mai mare. În cazul de față, doamna care a postat pe Facebook insulte la adresa musulmanilor după incidente de stradă în Marea Britanie, a luat 3 ani de pușcărie pentru o postare pe Facebook, da? Deodată asta e o problemă pentru orice om care și-a mai păstrat mințile încă. O postare pe Facebook, o postare de 6-7 rânduri, se soldează cu 3 ani de pușcărie. Și cazurile curg unul după altul. Un fost polițist din Gillingham, care e în sudul Angliei, s-a trezit cu poliția dimineața la ușă la 4:30 dimineața și l-au ridicat pentru că avea ceva, o nemulțumire față de construcția unor moschei în localitate. A fost luat și dus la poliție. Și sunt multe cazuri de genul ăsta. În timp ce oameni care recurg la violență, la atacuri, la atacuri sexuale sau jaf cu mâna armată, iau pedepse foarte mici sau nu e niciun fel de pedepse. Da. Faimosul caz, că acum stăm să vorbim de Anglia, al bandelor de recrutat și prostituat minore. E un scandal care a început acum 25 de ani. Bande care sunt în mod majoritar pakistaneze, și care au făcut lucrul ăsta în special în nordul Angliei, cu minore 100% albe englezoice, nu a dus nicăieri. Guverne succesive, în primul rând poliția s-a ferit să spună cum stau lucrurile, deși știau cum stau lucrurile, de teamă să nu fie imediat denunțați ca rasiști. În al doilea rând, guverne conservatoare succesive s-au făcut că nu văd, au evitat problema. Și în al treilea rând, actualul guvern laburist din Marea Britanie refuză să ordone o anchetă publică pe tema asta. Da? E, așa arată sistemul de, sau tariful în sistemul de justiție din Marea Britanie. Iarăși un lucru care ajunge în fiecare zi la alegători. La oameni care știu, pe care nu-i poți păcăli. Știu în ce oraș trăiesc, știu cu cine trăiesc, știu ce probleme au. Da? Și de sus le vine mesajul că de fapt nu vedeți bine. Da? Și mai important decât orice, să nu cumva să îndrăzim să deschideți gura. Da?
În contextul ăsta te întreb, cât de grav ți se pare ție pericolul alunecării spre totalitarism? Este o întrebare serioasă, pentru că, lăsând la o parte puțin migrația,
da,
mă întorc la migrație cu un ultim subiect imediat, dar uite, pomeneai de omul ridicat la 4 dimineața de polițiști. Eu am citit și putem face un inventar care, mă rog, nesfârșit de asemenea abuzuri, dar celebrul individ ridicat de poliție care deschide ușa și este întrebat de ce sunt reținut și îi se răspunde vrem să-ți verificăm gândirea, we need to check your thinking. Da? Individul care este arestat pentru că se ruga în tăcere,
da.
Adam nu știu cum se numește,
da,
în fața unei clinici de avorturi,
da.
Este poliția gândirii.
Recent
văd că este lansată ultima ediție a Orwell 1984 cu avertismente. Dragi cititori, aveți grijă, este o carte unde 1. Nu sunt suficiente personaje de culoare. 2. Eroul principal este misogin. Nu prea agrează femeile. 3. Și mai departe. Unde se va ajunge cu asemenea abuzuri pe teritoriul libertății de expresie? Și pe acest subiect o să te întreb cum vezi tu inițiativa de a interzice burca. Dar întâi să vedem
am și ajuns deja la cenzură și mai larg la un sistem de control. Control al gândirii și expresiei pe care Europa de Vest l-a cunoscut ultima oară sub regimul nazist german. E o stare, ca să ne întoarcem la cuvintele pe care le folosim toată ziua, foarte neeuropeană. E o stare pe care o resimt atât cei care cred că au tot dreptul ca în democrație să gândească cu capul lor, să vorbească cu gura lor. E o stare care face un rău enorm școlii care e din ce în ce mai mult o instituție de îndoctrinare, și presei. După părerea mea, presa are cel mai mult de pierdut. Presa devine un organ de propagandă și un gardian. Ea trebuie atât să educe în spiritul corect, cât și să propage idei și substanță, poziții care să legitimeze ceea ce în orice ideologie autoritară se numește ideea unică. Și asta face o mare parte a presei în momentul de față în Occident. Vorbesc de toate firmele noastre dragi și mari pe care le cunoșteam odată, de marea presă occidentală. Aproape nu există excepții în materie. Și pe drumul ăsta ajungem la, practic, la o tăcere și la o sărăcie spirituală și culturală aproape desăvârșite. Ajungem la societăți închise. Să nu uităm care sunt și efectele politice ale cenzurii. Când cenzura e folosită împotriva candidaților, a partidelor și programelor, pe o argumentație simplistă și penibilă. Nu ești ca mine, ești fascist. Da? Când lucrul ăsta s-a întâmplat, asta înseamnă și viața, moartea vieții politice. Ajungem atunci la o situație în care o oligarhie e singură stăpână pe tot ce mișcă și pe tot cine mișcă, pe toate instituțiile și pe toată societatea, în orice moment și fără să poarte nicio răspundere. Asta da, asta se poate numi pas după pas după pas spre o societate autoritară.
Mulțumesc.
Un regim autoritar.
Revenind și cu asta închid subiectul migrație și libertate de expresie, într-o paranteză, tu dacă ar fi, ai susține interzicerea burcăi sau nu?
Da.
Da. Care ar fi argumentele?
Argumentul e elementar. Avem o problemă cu oamenii ăștia, da? Verificată deja de zeci de ani. Da? Doi, fizic, concret, burca e o problemă. Din punct de vedere instituțional, administrativ, nu vezi fața omului, nu știi cine e, ce face, nu. Da? Oamenii nu-și poartă fața descoperită degeaba, așa cum nu-și poartă fața acoperită degeaba. Trei, mi se pare absolut jenant ca societăți care fac atâta caz de drepturile femeii și de discriminarea împotriva femeilor să susțină că burca trebuie să rămână și că femeile sunt tratate normal. Eu nu am nimic împotriva situației în care femeile musulmane poartă burca la ele acasă, în țările și în culturile din care vin. N-am absolut nicio problemă cu chestia asta. În vestul Europei, cultura și tradiția sunt altele. Și nu există niciun motiv pentru ca ele să nu fie respectate.
Văd în fața mea pe cineva cu care am mai avut o dispută pe subiectul ăsta, argumente absolut solide și foarte rezonabile, cu toate astea mă plasez pe poziția cealaltă.
Da,
știi de ce? Fără să contest absolut niciunul dintre argumentele tale, mie mi se pare că, unu, noi trebuie să, dacă, să nu particularizăm și dacă noi am primit niște oameni care sunt prezumați inocenți în spațiul meu, în jurisdicția mea, am datoria să respect identitatea lui culturală și religioasă. Ori o femeie care în tradiția ei este, burca face parte din tradiția ei, în ciuda tuturor argumentelor tale, cred că dreptul, obligația mea de a-i respecta preferința pentru acest obiect vestimentar este de luat în seamă. 1. 2. Cred de asemenea că noi trebuie să ținem la un unic standard. Noi nu putem interzice burca, dar impune masca. Poți să-mi explici și mie cum adică eu interzic burca, dar impun masca sub pretexte diverse, gen, de exemplu, amenințarea unui virus, și într-un caz interdicția e justificată, în celălalt caz obligația e justificată de asemenea. E dublu standard.
Al
treilea rând, cred că sub motivația interzicerii burcăi nu stau argumentele tale foarte solide și foarte rezonabile. Stă altceva. Cred că stă nevoia de recunoaștere facială prin tot soiul de sisteme care vin să ducă la un control al populației și care, aceste sisteme, sunt împiedicate, iacătă, de un obiect vestimentar.
Da, eu cred că impunerea măștii în timpul pandemiei a fost o eroare și, mai mult decât atât, o decizie cu consecințe grave pentru un număr enorm de oameni. Da? Și cred că, deci cred că, repet, impunerea măștii a fost o eroare aproape criminală. Și doi, dar consider că în situații publice, în fața ghișeului la frontieră, ce faci cu pașaportul și cu burca? Na. Doi și trei, mai există ceva ce noi tindem să ignorăm tot timpul. Oricât am legifera, oricât ne-am schimbat sau credem că ne schimbăm, există lucruri care nu se schimbă, există lucruri care stau în oameni și sunt definitorii pentru oameni. Și nu cred că trebuie să ne facem că nu le cunoaștem. Cine a pățit-o, a pățit-o.
Pe partea, da? în poziția ta, Traian, în poziția ta, da, cineva îmi argumenta, da, că am avut dezbaterea asta de mai, da, multe ori, îmi spunea, dacă o reprezentantă a sexului frumos, o femeie, s-ar plimba în bikini,
da,
pe stradă la Abu Dhabi, ar fi linșată.
Ar fi linșată. Bun.
Da, e un argument și ăsta, evident.
Nu, eu spun,
da,
altceva. E ceva profund uman, elementar, dar real. Dacă tu ai pățit-o cu o comunitate de străini, în mod repetat, e inevitabil ca inevitabil să se instaleze frica, suspiciunea și ostilitatea. Oricât am zice noi că de fapt suntem curați și dacă tu vezi că mereu aceiași oameni îți fac aceleași lucruri, da? E normal să te temi. E normal să spui nu, fără burcă. Sigur, poate să își practice cultul cât vrea, dar fără burcă. E aceeași situație ca povestea cu poliția care e rasistă. Nu e rasistă. Dacă tu vezi și știi, pe baza unei experiențe de zeci și zeci de ani, că populația de culoare dă majoritatea în rețelele de trafic de droguri, că furturile și atacurile cu cuțitul sunt date în majoritate de populația de culoare, ce să facă poliția? Să se ferească, să nu cumva să-i jignească?
Nu, evident, da? Nu, dar mergem, okay, pe un alt teritoriu. Dar, okay, rezumându-mă la subiectul numit interdicția sau nu a burcării, admit că subiectele tale sunt, argumentele tale sunt foarte solide și, repet, foarte pertinente. Nu bat cu pumnul în masă, las spectatorii, telespectatorii să ne judece, dar vreau să-ți mărturisesc, Traian, că eu, citindu-ți analizele tale, ascultându-te, te-am ascultat în niște podcasturi în pregătirea emisiunii de astăzi, tu pui un accent foarte îngroșat pe subiectul numit migrație. Mie mi se pare că un pic în dauna unor alte păcate ale culturii vestice care o autosubminează și care țin de promovarea deșanțată a ideologiei woke, de promovarea unei abordări a istoriei, istoriilor naționale care să șteargă identități naționale, de eradicarea culturală, de politici trans și antiumaniste, de politici antieducaționale și mai departe, care se răspândesc ușor-ușor și care sunt la fel de subversive, de altfel, cu îngăduința ta și citez. Tu spui în analize, repet, care sunt întemeiate foarte tare pe pericolul migrației. Tu spui, noul concert ideologic țintește instituțiile tradiționale și interzice, sub diverse pretexte etice, vechea interpretare a istoriei și culturii occidentale. Familia e retrogradată la reminiscențele unui model social autoritar, iar identitatea individuală se desparte de etnicitate și religie pentru a deveni o chestiune reglată de sex, unde sexul însuși e un concept fluid, reglat de dorința sau percepția purtătorului. Cultura europeană e în totalitate un eșec și o culpă.
Bun, deci am scris pe tema asta.
Știu. Nu, te-am citat tocmai, da, pentru a te provoca. Știu că ai scris, da, și știu că vorbim aceeași limbă. Și eu însumi, da, am scris, uite, vorbeam de Marea Britanie, am scris recent despre un... Eu fiind jurist, nu-mi permit să intru pe teritorii care exced competențelor mele prea mult, recunosc, dar plecam de o decizie a Curții Supreme din Marea Britanie care spunea, sesizată de Uniunea Femeilor din Scoția, da, că bărbatul e bărbat, femeie e femeie, o decizie care a creat foarte, da, multă, foarte multe dezbateri și foarte multă stupoare chiar în, exact, rândurile oficialităților, exact, și ale unor asociații și, da, fundații și ONG-uri, da, care au venit să protesteze împotriva unei decizii, exact, a instanței supreme, da, britanice.
Asta ne arată în ce derută și în ce situație, până la urmă, penibilă ne aflăm, dacă e nevoie de instanța juridică supremă a țării, ca să ne lămurim ce e un bărbat și ce e o femeie. E ridicol.
Absolut. Da?
Și cu toate astea, așa s-a întâmplat. A fost nevoie de intervenția Curții Supreme, iar discuția nu s-a terminat încă.
Da. Da? Dezbatere continuă.
Sunt foarte mulți cei care nu recunosc decizia asta.
Într-un alt text tu spui, de asemenea, ca să-ți confirm preocupările, reușita marxismului în Occident i-ar face să pălească de invidie pe patriarhii lui răsăriteni. Unde, dacă nu în societățile occidentale, avem un ateism radical, o non-apartenență globală ca mod de viață, un triumf desăvârșit al praxisului care coincide cu moartea gândirii și o omogenizare totală sub pretext și prin mijloace tehnologice. De asta cred că pariul nostru, misiunea noastră, este nu de a reinventa, ci de a readuce cultura europeană acolo de unde a fost izgonită.
Da. Cultura e problema, într-adevăr. Cultura e problema. Dacă o putem reinventa, nu știu. Există în ideea de reinventare există o doză de iluzie. Nu știu dacă toate lucrurile pe care le-am pierdut se mai pot recupera sau regăsi. A face ceva pentru viitoarea culturii europeană, asta e altă discuție. Pentru că, evident, cultura nu rămâne pe loc, cultura se schimbă, cultura europeană a trecut prin atâtea și atâtea metamorfoze, fără să înceteze să fie cultura europeană. Deci pariu, după mine, e să putem păstra valori de bază ale culturii europene și să mergem înainte. Dacă încerci să recuperezi în detail, ca să zic așa, la virgulă, tradiția culturală, atunci există un risc să devii un tradiționalist fără viziune și static. În definitiv, lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă, dar una e schimbarea și alta e anularea culturii europene cu ajutorul, cu aprobarea și cu încurajarea stăpânirii.
Aș vrea să ne întoarcem din vest înspre spațiul nostru, nu înainte de a trece puțin venind dinspre Paris și Londra, spre București, m-aș opri puțin la Budapesta. Cum vezi tu încercările Budapestei de a rezista? Înainte de asta ți-aș evoca un text care ți-aparține, de altfel. Spui tu că sila de est nu e un sentiment tocmai nou. În fond, estul e încărcat de păcate consistente. Nu acceptă tutela rusă, votează insuportabil de frecvent guverne de dreapta natur și nu e încă ostatic al ipocriziilor liberale, adică al acelei deschidere admirabile care permite campionilor libertății să dea lecții de virtute și în același timp să alerge după afaceri cu Putin. Cine ar fi crezut că marea criză a migrației se va solda cu incriminarea Estului? Nimeni. Dar asta nu înseamnă că operația n-are logica ei. Cum crezi tu că un stat precum Ungaria nu e singurul? Mai sunt și, cred, Polonia și Slovacia care se opun politicilor nu doar privind migrația, dar politicilor de care am vorbit adineaori, politicilor care sunt încadrabile sub umbrela woke, progresism, LGBT, neomarxism, da, și toate, da, celelalte.
Da, da, da.
Ungaria face însă, poartă un drapel al luptei împotriva acestor politici, împotriva păstrării, conservării identității individuale și identității naționale, care nu e privită cu ochii buni de autoritățile la Bruxelles. Cum crezi tu că va rezista și cum crezi că se va rezolva acest conflict?
Cred că există, sigur că există o Ungarie și după Orban, dar eu nu cred că Ungaria poate fi învinsă așa cum și-ar dori Comisia Europeană. Ungaria e pedepsită, ținută în șuturi, defăimată, calomniată de 15 ani. Da? Și eu salut curajul și valoarea politică și substanța de care dă dovadă Victor Orban. Nu știu câți lideri europeni, vest sau este europeni, s-ar fi comportat cu curajul și cu energia și cu abilitatea lui. Ce nu pot ierta oamenii ăștia Ungariei și nu numai ei, și Poloniei, e că nu-i socialist. Da? Ce nu pot ierta oamenii ăstora e că că Ungaria nu se dizolvă, nu se raliază, nu se aliniază ideologiei dominante în Europa de Vest. Într-un plan mai adânc, e foarte ironic de altfel, eu spun că pentru mulți dintre liberalii vest-europeni, sau mulți dintre liberalii vest-europeni, nu pot ierta estului că au dobărât comunism. Pare ciudat ce spun, dar comunismul a fost învins și compromis istoric de națiunile est-europene, printre care, atenție, și Rusia, lumea uită că rușii au dobărât propriul Partid Comunist. În timp ce mișcarea comunistă și socialistă, mișcarea marxistă în general, trăiau și trăiesc o glorie netulburată în Europa de Vest. În momentul în care în 89 Dihania originară a fost răpusă în Est, evident că toată floarea, toată elita intelectuală, politică și culturală a Europei de Vest s-a simțit ofensată, da? Și insultată chiar. Ăsta e un păcat care rămâne undeva în memoria lor. Iar mai nou, problema e că după o regulă stabilită, nescrisă, dar stabilită de Comisia Europeană, fiecare stat membru al Uniunii Europene e dator să fie progresist liberal.
Cu tot respectul, partea întâi a argumentului tău, nu cred, e o părere personală, da, nu cred că e rezistent. Cu partea a doua sunt de acord, cu partea întâi, eu cred că intelectualii sau marxismul vestic era de altă factură decât marxismul estic,
absolut,
care era eminamente unul construit pe o identitate economică și un marxism clasic, ca să zic așa, iar neomarxismul, școala de la Frankfurt și tot ce s-a dezvoltat ulterior a avut o altă tendință.
Sigur.
Cred.
Sunt de acord cu asta.
Cred.
Sunt de acord.
Aș trece cu voia ta am trecut de la Budapest, am trecut prin München, de la Londra la Paris, de la Paris la München, de la München la Budapest. Și de la Budapest să ajungem la București.
În sfârșit.
Te-aș provoca, știi, lăsăm la o parte proștii Europei. Da. Invit telespectatorii să citească o colecție de eseuri absolut extraordinare. Lăsăm la o parte proștii Europei și ne oprim puțin pe tehnica neputinței la români. De ce evoc lucrarea asta? Pentru că nu numai pentru că este o analiză foarte rafinată, dar pentru că vreau să te provoc să-i analizezi acum actualitatea. E o lucrare scrisă înainte de niște evenimente importante pentru istoria națională. E o lucrare, dacă nu mă înșel, sub controlul tău, spun, scrisă în 2006.
Da.
Bun. Au trecut 20 de ani de atunci.
Da.
Și aș trece prin câteva teze ale acestei lucrări provocatoare și după ce le vom fi evocat, să răspundem la această întrebare. Mai sunt ele de actualitate sau nu? Prima dintre ele, tu vorbești despre, și m-aș opri doar la un eseu din această teză, din această lucrare, care se numește Rădăcinile antiromânismului românesc. Mie mi-a plăcut foarte mult. Tu încerci, faci o analiză comparativă, nu avem timp, nu avem răgaz, să o evocăm pe de-a întregul, faci o analiză comparativă a mentalităților noastre prin comparație cu mentalitatea germanului de rând, cu mentalitatea britanicului de rând, cu mentalitatea polonezului, cum ne plasăm, ne auto-amplasăm noi în spațiul european și așa mai departe. Și tu spui că un simptom al propriilor noastre angoase este legat de obsesia unui autoportret național. Și zici, Dacă e să vorbim despre un particularism românesc în raport cu alte etnii și cu alte societăți, atunci el vine tocmai din această scrutare încordată. Aici e diferența. Alte societăți au obiceiuri mult mai liniștite, deși nu neapărat mulțumite. În prezența autoportretului național, românii privesc spre trăsăturile lor colective problematizând bombastic și resentimentar. Subiectul nu se diluează și nu trăiește o epocă de declin. El a făcut o carieră maestuoasă fără să impună o concluzie folositoare sau o direcție fertilă. Și continui. Cea mai frecventă dintre observațiile pe care românii le fac la domiciliu despre Eliade, Drăghicescu, la Eugeniu Ionescu, Emil Cioran, Rădulescu Motru, privește inconsistența. Românul e maestrul derutant al perioadelor scurte și absentul viclean al perioadelor lungi. E vorba peste tot în acest criticism prelungit de neseriozitate, de lipsă de cuvânt, de incapacitate de agregare a românilor care nu trec în ruptul capului pragul proiectelor sociale serioase. Pasiunea lor primă e tocmai prezența solitară, asocială. Românii sunt individualiști și practică un soi de blocaj melancolic, o tehnică profund individuală care lasă în urmă o strălucită artă verbală și un enorm gol colectiv. Dezordinea și cacofonia țin să stabilească propriile ierarhii, iar acestea desfid ordinea și productivitatea socială. Cum vezi actualitatea acestor radiografii?
Problema cred că e actuală, dar e în curs de rezolvare, ca să zic așa.
E în curs de rezolvare.
Cred că există o problemă anume a românilor față de români, a felului în care românii gândesc și vorbesc despre ei. Există. În măsură mai mare decât la alte nații. Asta cred că rămâne în picioare, dar eu cred că lumea și lumea românească se schimbă într-un ritm rapid și văd generațiile care vin și nu cred că ele vor fi la fel de preocupate și de îndârjite atunci când vorbesc de alți români. Doi, au trecut 20 de ani, cred că eram naiv. Nu mai sunt de acord cu ce am scris, cred că am fost excesiv. Acuzându-i pe români de atâtea și atâtea păcate. De exemplu, detaliile cred că sunt mai puțin importante, dar lucrul de bază unde cred că am greșit e că în cartea de care vorbiți am susținut că românii sunt un exemplu de nație compusă din indivizi și nație lipsită de spirit comunitar. Acum cred că știu că asta e o eroare. Cred că lucrurile nu stau așa.
Iartă-mă că te întrerup. Ai făcut o aluzie la un consilier al lui Bismarck care spunea
da.
Românii nu sunt o națiune, ci o profesie.
Da.
Un faimos edict al cancelarului Bismarck în corespondența cu regele Carol.
Da.
Nimic mai dezonorant în aceste cuvinte care constată precis cu totul altceva decât ne-am obișnuit să credem.
Da.
Și zici tu mai departe, dar profitând de pledoaria ta vinovat, sau mă rog,
n-o să
mai insist, pentru că nu vreau să transform în acest demers argumentativ un rechizitoriu, să-l transform într-un rechizitoriu. Departe de mine gândul ăsta, ci doar vreau să te provoc la o dezbatere. Spui, problema românilor era întârzierea de declanșare a modernității. Starea lor istorică fundamentală a fost și a rămas neînchipuit de mult timp solistica anarhică, refugiul și replierea în coterii mici, neîncrederea în puterea centrală și în organizațiile publice. Și spui într-o concluzie, istoria modernă a statului român se rezumă la două episoade relativ scurte. Protodemocrația de până în 45, comunism dogmatic după. La un loc, acest interval nu conține nicio experiență completă și nu aduce nicio deslușire colectivă finală. Ciclul e întrerupt și reluat pentru a treia oară în ultimii 125 de ani, în 89, de o revoluție mai mult problematică decât tranșantă. Democrația devine din nou realitate oficială, dar până la desăvârșirea posibilă și îndepărtată a societății democratice, singura amintire colectivă e fragmentația proiectelor.
Da, aici văd că puteam fi și inteligent acum 20 de ani. Eu cred că discuția noastră poate fi mai utilă dacă facem o deosebire. Da, istoria explică în mare parte caracterul românilor și ce se vede și ce e în mod evident fragmentar, meschin, e partea politică a istoriei. Aici cred că lucrurile nu pot fi contestate în mod serios. Faimosul politicianism românesc. Ok. Unde cred că trebuie să înțelegem lucrurile altfel e că românii, după părerea mea, din punct de vedere social și, iertați-mi cuvântul, se zice antropologic, sunt o nație cu un puternic spirit comunitar. Acolo, jos, în relațiile comune între oameni, în obiceiurile lor de fiecare zi, în ce au învățat de la părinților, acolo este un spirit comunitar cert. Acolo oamenii, așa cum vezi numai în sudul Europei, oamenii cultivă familia la proporțiile ei maxime, cu bunici, cu veri, cu nepoți. Oamenii comunică și se ajută, se asistă în mod spontan și nemediat, adică își rezolvă problemele fără să aștepte sau chiar evitând intervenția instituțiilor statului. Ori ăsta e un fel de a trăi împreună. Asta se poate numi într-adevăr spirit comunitar. Din punctul ăsta de vedere, românii nu sunt niște bezmetici egoiști, izolați și ranchiunoși. Deci trebuie făcută deosebirea între viața politică românească și viața reală și adâncă a societății.
Te-aș provoca, uite, am făcut un inventar în mintea mea a evenimentelor importante pentru comunitatea noastră de români, de asta nu folosesc vorbe mari, mai mari. După ce ai scris tu aceste analize, după 2006 au existat, cred în sistematizarea mea, vreo 5 evenimente importante care au tras românii și românismul spre vest și vreo 2 evenimente importante pe care le-aș numi de recul. În prima categorie aș plasa, într-un plan politic, integrarea în Uniunea Europeană. 2. Într-un plan militar, integrarea în NATO. Într-un plan economic, o deposedare a puterii, a proprietății de stat, de proprietatea asupra părții din economie națională, ca rezultat al privatizărilor și al achizițiilor care au avut loc. În plan social, cred că cel mai notabil eveniment este exodul la peste 4 milioane, cât au fost? Vreo 5 milioane,
da, posibil,
în vest. Fost, da. Cred, statistic vorbind, este cel mai mare exod al unei populații pe timp de pace.
Da.
Așa. Și, nu mai știu, și în plan juridic, cred că cel mai tare denotat, cel mai notabil eveniment a fost epoca celor 10 ani de pretinsă luptă anticorupție, cu faimoasele sale abuzuri și încălcări ale drepturilor și libertăților cetățenești.
Da.
În categoria a doua a evenimentelor pe care le-am calificat de recul ar fi reacția românilor la fenomenul COVID. Cred că noi am fost locul întâi în Europa la capitolul indisciplină și după noi bulgarii. rată de pretinse îmbolnăviri, vaccinări și mai departe, cei mai indisciplinați, cei mai recalcitranți, și aici este un subiect foarte interesant de analizat din perspectivă a psihologiei colective, și doi, cred că, din nou, o mișcare de recul ar fi o întărire a unei mișcări numite suveraniste, care a venit să pună în discuție toate politicile birocrației bruxeleze și ideea de suverenitate națională și de recuperarea unor valori istorice și culturale naționale. Cum privim toate analizele tale din perspectiva acestor evenimente?
În mare ar trebui să vorbim puțin. Vreau să spun că, într-adevăr, apropierea, sau mai bine zis, refacerea legăturilor cu Europa de vest e un lucru clar și foarte bun. În acest proces continuăm să facem și facem din ce în ce mai mult o mare eroare, și anume că în mod automat toți românii care nu votează partide care se declară pro-europene sunt imediat declarați anti-europeni. E o fraudă. E o fraudă, nu are sens. Nu are sens. Nu înseamnă că dacă nu ești pro-liberal, ești anti-european. Nu, chiar nu înțeleg, nimeni n-a reușit să explice de ce atâtea milioane de români ar fi anti-europeni. Nu există motive pentru chestia asta. Că nu le place liberalismul, că nu le place birocrația, că nu le place dogmatismul, că nu le plac impunerile care vin de la Bruxelles de multe ori, fără sens și fără explicație. Asta e altă poveste. Dar să iei milioane de oameni și să-i faci anti-europene, antidemocrați, e o prostie și, în primul rând, e o minciună.
De acord, nu e adevărat. Absolut de acord.
Nu e adevărat. Insulta e insultă, dar demonstrația nu poate fi făcută. Pentru că minciunea este totală. Da? Ok. Deci asta e în ce privește relația noastră cu vestul, relația noastră atât a celor care votează într-o parte, cât și a celor care votează în altă parte. Da? Iar în ce privește COVID, da, eu nu mă așteptam la altceva în România. Da? România e o țară ca și, repet, celelalte țări din zona de sud a Europei are societăți cu un puternic spirit comunitar, repet, care sunt suspicioase față de tot ce este măsură de sistem, măsură de stat, și care au dezvoltat o artă extraordinară a sabotajului. Da? O cunoaștem din vremea lui Ceaușescu.
Exact, exact.
Foarte bine. Toate interdicțiile, pentru fiecare interdicție existau 10
căi de ieșire.
Căi de ieșire. Da? E, așa a fost și la COVID. Da? Ok. Așa a fost și în Italia de Sud. La fel, aceeași problemă. Așa au reacționat societățile. Discuția cu COVID-ul e fără sfârșit. Apropo, în discuția cu COVID-ul, eu n-aș fi îngrijorat de reacția românilor care au sabotat sau s-au fofilat, sau n-aș fi îngrijorat numai de ea. Ce mă îngrijorează pe mine după COVID este că nimeni, dar absolut nimeni, la niciun eșalon al puterii de stat și al comunității, în ghilimele științifice, nimeni nu a fost întrebat și nu a fost tras la răspundere și nu poartă vreo răspundere pentru deciziile greșite și pentru atâtea vieți pierdute în timpul COVID. Nu se poate ca toți oamenii ăștia care apăreau seara la televizor și ne vorbeau și la București, și la Roma, și la Paris, și care devenise vedete de televiziune și care nu au luat piciorul de pe pedală nici o secundă, să nu aibă nicio răspundere. Acum, când știm că multe din decizii au fost greșite, că multe din mijloacele de restricție, de restricționare au fost abuzive și criminale. Și cu toate astea, nimeni nu poartă nicio răspundere, nici o persoană. Nu mai vorbesc de enormul scandal al vaccinurilor care are în centru Comisia Europeană și pe Ursula von der Leyen, care e îngropat și care probabil așa va rămâne pe veci. Deci pe mine asta m-ar îngrijora cel puțin la fel de mult ca indisciplina românilor.
De acord, dragă Traian, eu n-aș închide dialogul nostru foarte interesant.
Asta optimistă.
Nu, l-aș închide într-o notă optimistă. Nu l-aș închide fără să trec de o pasiune a ta și o iubire a ta pentru cuvinte și îmi place foarte mult felul în care tu scrii. Se vede pasiunea ta pentru cuvinte și pasiunea pentru limba română și pentru că tot am vorbit de crize și tot am vorbit despre crize de regimuri, crize de identități, crize de tot soiul. Cred că și criza limbii române ar merita măcar 3 minute în dialogul nostru, mai ales că ești un, repet, un pasionat și un iubitor al limbii române și mai ales că ai un eseu minunat, mă întorc la prima colecție de eseuri, în care tu scrii că limba română se schimbă cu o neglijență și o lipsă de gust girate de libertatea din jur. Îmbiată la democrație internă și dezlegată de norme în numele deschiderii culturale, limba pierde rapid tot ce o deosebește de instabilitatea piețelor bursiere și de sistemele primare de semnalizare, de la semafor și ICNET la pumnul ridicat. Nuanțe și adâncimi șlefuite în sute de ani și sute de milioane de vorbitori se predau înconjurate de interjecții. Într-un alt loc tu spui, deloc întâmplător, epocile de scandal normativ, timpurile eliberate de constrângeri didactice, vorbesc ca napoda, se bâlbâie pestriți, pierd timp și sens, fără grijă ascultătorului buimac sau a partenerului de vandalism lingvistic. Chiar înaintea crizelor politice, mersul societăților e blocat de indecizia lingvistică, de incapacitatea de a lega în forme imediat comunicabile gândirea și expresia. Și invers. Epocele încă reglate de respectul normelor sunt timpuri de mare proprietate lingvistică, absolut stăpâne pe oralitatea lor. Și în întregul eseu tu vorbești după aceea de un pojar neologic de creșterea și descreșterea limbii, de o patologie a limbajului, de șocul care a zgâlțit limba română, de vandalismul slobod al oralității, de forța simbolică a lui ca și, a sentinței cu subiect și predicat, de omniprezența adverbului undeva și așa mai departe. Unde este limba română astăzi?
E în gura oamenilor. Pe mine mă interesează asta pentru că limba română e tot ce am. Cred că limba română suferă în două feluri. Într-un fel normal, pentru că limba se schimbă, limbile trec prin șocuri, istoria le ară, le răstoarnă și limba se reașează. Limba pierde lucruri, găsește lucruri, modifică lucruri. Ăsta, sigur că e un lucru dur, nu e neapărat un lucru rău. Partea a doua e gravă, cu adevărat, după părerea mea, și ea vine mai mult dinspre cei care ar trebui să fie primii îngrijitori ai limbii. Vorbesc de oamenii care scriu, mai ales de presă, și de oamenii care sunt vocile oficialității în România, de politicieni. Acolo suferă România cel mai mult, după părerea mea. Puteți citi aproape în orice ziar din România, vorbind de site-uri online, da? Pagini de orori care provoacă mai întâi râsul și după aia spaima. Oameni care nu știu să se exprime, fac eforturi, fac greșeli, sunt situația omului care e beat și se împleticește și nu poate să ajungă până acolo, până la peretele ăla, fără să cadă de 4 ori. Doi, politicieni. Da? Când spun politicieni, mă gândesc la politicienii noștri relevanți, cunoscuți din România, la limbajul lor și la limbajul pe care îl importă pe filiera oficială, culmea, tot dinspre UE. Ați auzit de reziliență?
Mă oripilează.
Da? Reziliență.
Sustenabilitate.
Sustenabilitate. Da? Asta auzi zi de zi, e imposibil să n-apare la un moment dat cuvinte ca astea, să n-apare la un moment dat în limbajul liderilor politici. Doi, limba asta nu e numai o chestie de lexic. Limba asta formează și propagă un tipar de gândire. Fiind o limbă moartă, o limbă compusă din obligații și termen țintă, limba de tipul ăsta nu creează și nu stimulează de fapt o gândire. Limba asta e expresia unei gândiri care a încetat să gândească, a unei gândiri care se supune și își exprimă nemișcarea livrând clișee, livrând vorbe goale, pe de-o parte, vorbe care nu înseamnă nimic, vorbe de neînțeles, cum sunt astea două de care am...
Pro-european, anti-european.
...pomenit, da? Și doi, ultima calitate, dacă pot să spun așa, limbii este, este caracterul nelimitat. Ați observat poate că politicienii pot vorbi lăsând impresia că nu vor termina niciodată. Da? Vorbesc în fraze care nu mai pot fi măsurate, pentru că odată ce frazele sunt goale și se despart de tot ceea ce înseamnă experiență și bun simț, ascultătorul refuză sau încetează să le mai măsoare, să le mai urmărească în segmente și se trezește sau are impresia că se trezește în fața unui discurs fără sfârșit.
Da? Devine chiar captivul acelui discurs.
Devine captivul, da. Captivul buimac al acelui discurs, da, pentru că la sfârșit nu rămâne nimic. Da? Am văzut președinți, prim-ministri, ministri, care sunt toți interpreții identici ai uneiași, aceleiași limbi, care nu mai e limba română decât în o parte a lexicului. Din punct, aici e suferința cea mare a limbii române. În presă și în lumea politică. În stradă nu. În stradă limba poate încasa, dar se ridică întotdeauna de la pământ. Da? Oralitatea, cultura populară e unul din izvoarele limbii, dar e cel mai, aș zice, cel mai rapid și mai productiv din ele. Da? În stradă se schimbă lexicul, înțelesurile, nuanțele, fără să se iasă vreodată din limitele și cadrele realității și ale bunului simț. Da?
Din păcate, să o leacă mai pesimist pe subiect, pentru că eu sunt de acord că limba evoluează, că există importuri lingvistice, că ea nu poate să rămână aceste importuri masive sunt îngrijorătoare pentru...
Da, atenție, omul pentru, de pe stradă nu importă nimic.
Ba da, importă și omul de pe stradă. Cunosc o grămadă de oameni care importă de-a Valma, că vorbim despre importuri din zona tehnologia, IT-ului, așa, că vorbim despre importuri din zona limbii engleze care se transformă într-o romgleză odioasă, că vorbim despre importuri din zona de argou, jargonul tehnic și așa mai departe. Toate vin să, din păcate, să pună umărul într-un mod nefericit la mutilarea limbii și la o babilonie și cacofonie care sunt foarte deranjante pentru cineva care
ține. Nu e în sine o vină. Noi nu putem acuza astăzi pe cineva că spune printer, pentru că în definitiv nu putem acuza pe Caragiale că spunea budoar. Da? Amândouă sunt două neologisme la vremea lor agresive, care între timp au fost integrate în limbă. Eu vorbesc de cei care luptă fățiși împotriva limbii. Sigur, de oamenii care vorbesc o romgleză nenecesară și, în primul rând, de mediile oficiale și de presă, care trec limba română prin strecurătoarea măruntă a europezei, sau nu știu cum să-i spun, da? Tehnocratice. E o limbă fără adâncime. E o, cum am zis, e un fel de abifat termeni. Și de-aia nu spune nimic.
Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog.
Eu sunt convins.
Eu sunt convins că noi nu avem puterea și nici telespectatorii care ne urmăresc n-au puterea să rezolve crizele majore de care am vorbit în seara asta, dar măcar criza limbii naționale, criza limbii române, punem umărul.
Acolo. Și atenție, iarăși, noi n-am discutat nimic de școală. E mult de discutat.
Poate că într-o întâlnire viitoare, dar dacă voi să transmiți un mesaj legat de școală...
E simplu, școala e într-o situație proastă, nu ne putem lungi, o țară în care media de intrare, să zicem, la liceul la Lazăr e 9-90, o țară cu o mare problemă, media minim, cea mai mică medie vreau să spun, da? Liceul la care cea mai mică medie, ultima medie cu care sunt între 9-90, e scandalos. Doi...
Stai că nu înțeleg, în ce sens e scandalos?
Adică... Nu poți să-mi spui că toți cei care au intrat într-un liceu sunt genii. Da? Și toți au între 9, 90 și 10. E absurd. Da? Iarăși, nu poți să-mi spui că ai atâția oameni care în fiecare an termină clasa 9, 10, ce e ea, cu media 9, 95 sau cu media 10. Ceva e neregulă în situația asta de bodybuilder cu anabolizanți.
Nu contest cât de puțin ce eu sunt alarmat de alți indicatori.
Da.
Nivelul tot mai scăzut al calității actului educațional.
Da. Și
eu știu că există vârfuri în fiecare generație, dar dacă este să facem o analiză a mediei de la an la an, ea este în declin.
Da. Așa e. Și eu cred
acei indicatori mă alarmează mai tare.
Da, se face, după părerea mea, nu se mai face bine școală, e și vina profesorilor, e și vina părinților și e delicat de discutat asta.
Da, e un subiect separat, da. Mi-ar face mare plăcere să-l abordăm într-o altă întâlnire, când revii data viitoare. Până atunci îți mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc.
Cele bune.
Numai bine.